говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні на Кастрычніцкій площі у Мінську була запланована 4-та запар акція у оборону політв'язнів. За великої кількості супрацовників міліції і спецслужбів на площі і навокольних вулицях акція не відбулася. Тим часом затриманий учора на Кастрычніцкій площі Олександр Величенко, осуджений до 15 суток арешту, Микита Коваленко і Сергій Лисько отримали по 10 суток. Осуджені не признали своєї вини, а їх адвокати будуть обскаржувати винесені присуди. Подробязності подає Галина Абакунчик.
Активістів Європейської Білорусі судили кожного поособку. Микиту Коваленку і Сергія Лискова суддя Михаїл Хома. Обидва вони тримали по 10 суток арешту. Олександра Величенку суддя Надія Новіцька, якої разом з шерегом білоруських чиновників і силовиків заборонений уїзд України Еврозв'язу. Йони отримав найбільший термін – 15 суток зняволення. Ганна, нявеста Олександра Величенки, і його насябровка Вероніка після суду заявили, що вельми уражені виніком.
Показаниях, и что и она сама задавала ему такие питания, и он еще больше себя заблытывал.
Мы не согласны с приговором суда, считаем, что это слишком большое наказание, это несправедливо.
Як и на попередних судах над удельниками акции у солидарности с политвязнями, затриманных конвоевали милицианты и невядомые у цивильным. И они сочили за журналистами и правооборонцами, а сябрам Европейской Беларуси наупрост погрожали физичной расправой. Як это отбывалося, поведомили Алексей Теплый и Андрей Молчин.
У меня была тетрадка, на которой был наклейки Европейской Беларуси. Подошли неизвестные люди в штатском с наушником в ухе, отвели в сторону, которые отвели меня в сторону и сказали: у нас тут много, мы вам голову подбиваем, если вы будете вести себя как нам не понравится.
Окружили и то же самое сказали, что мы вас предупредили, шаг лево, шаг право, концовка для вас плачевная будет. Тут понятно, каждый день Европейская Беларусь выходит, а их это, видимо, очень не по нраву, и поэтому решили воздействовать тех, кто еще не в тюрьме.
Осужденные Микита Коваленко, Сергей Лысков и Александр Величин своєї вини не признали і през адвокатів заявили, що будуть обскаржувати судове рішення. Несправедливим присуд активістам Європейської Білорусі назвала так само правооборонця з центру «Весна» Олеся Якубовська.
Все за все був захат просто не давати менше 10 суток. Влада намагається таким чином повпливати на ці акції, як завжди запужати. Я лічу, що з одного боку це показує, що ці акції не дарма йдуть, тому що влада це роздражняє, що є люди, які можуть змагатися і тому такі жорсткі присуди.
О 19-й годині на Кастрычніцкій площі Мінську має відбутися чергова акція у підтримку політв'язнів. Активісти Європейської Білорусі закликали небояких людей на знак солідарності з політв'язнями виходити на Кастрычніцьку площу щодня.
З Мінську передавала Галина Абакунчик, а я ще нагадаю, що затриманого за акцією 25-го кастрычніка былого політв'язня Сергія Казакова суд Центрального району арештував на 10 суток. Його поплечников Олега Роговського і Олександра Солдатенко на 7 суток, а Галину Подубку оштрафували на 700 тисяч рублів. Затриманого 24-го кастрычніка громадського активіста Максима Вінярського суддя Центрального району Мінську Валерій Єсьман осудив до 10 суток адміністраційного арешту. Ось же уже тиждень на Кастрычніцькій площі Мінську щоденно збиралися акції у підтримку політв'язнів, на які приходили по некілька десятків чоловік. Гэтай акції міліція незмінно розганяла, а активних удельників арештовувала. Сябра руху солідарності разом Алесь Макаєв учора на Кастрычніцькій площі закликав партійних лідерів не ховатися за спинами шарагових білорусів, а підтримати акції особистим прикладом. Реакцію позиційних лідерів на гэтый зварот висвятляв Валер Каліновський.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько каже, що особисто він знайшов власну форму підтримки політв'язнів, розмістив на своїм автомобілі фотографії тих, хто знаходиться за кратами з політичних мотивів.
Просто треба шукати різні форми. Я знаходився на Кастрычніцькій площі. За гэтыя гады не адну пару ботинак стаптаў. Зараз ёсць шмат вельмі актуальных пытанняў, якіх мусіць вырашаць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, это першае. А другое, павінна ўсё ж такі быць, пэўна, нейкая каардынацыя. Так. Я думаю, калі разлічваць на большую масавасць, что треба скоординувати, треба проявити ініціативу, зібрати організації, обмеркувати це питання. Ну і зробити може її насамреч, щоб там не було ніякі особ, які йдуть на дзот, а усе ж таки достаткова масовість.
Старшиня партії БНФ і Олексій Янукевич каже, що з великою повагою ставиться до Олеся Макаєва і до тих людей, які виходять на Кастрычніцкую площу, що він справді захопляється їми. Спадар Янукевич підтверджує, що сябри його партії приходять на гэтыя акції, але нейкай агульнай стратегії у БНФ на гэты конт няма. Кожны вырашае сам. Паводле спадара Янукевича, лепш, каб такія акції былі радзейшымі, але шматлюднымі.
Разам з тым, я сапраўды лічу, што для таго, каб быў эфектыўны і выніку дасягнуў поспеху, пратэст вельмі важна, каб ён быў шматлюдным. Каб у грамадской свядомости разбиты за свободу, за демократию не выглядали одиночками, каб люди отчували, что стоит сила за тими людьми, вот, кто отстоивает демократичные каштовности.
Один из керовников компании «Говори правду» Андрей Дмитриев увогуле пропонує увести мораторий на нешматлюдные акции протесту, бо навод, калі на площу выйдут лидеры партий, то удельников таких акций поболее только на 5 человек, каже он.
Безумовно, это нужные люди. Але нам же потрібно не тільки там демонструвати мужність, але і домагатися виніку. Виніку нема. Винік тільки в тим, що ми показуємо кожен день зараз, що є 20 чоловік, які цікаві льос полізняволених, а є усі остатні, які живуть свої життя і не цікаві. Я пропонував припинити такі акції, розпрацювати, що ми хочемо, план дій, поставити ясні мети, поділитися цими метами з людьми, запросити їх допомогти в організації, і потім тоді вже проводити те, що по-лічому потрібно і корисно. Незадоволеність є, протест покуль що вельми малий, і нам треба не збивати цю хвалю протесту, а працювати по керунку послушання цієї хвалі.
Жонка політв'язня Дмитра Бондаренки Вольга не згодна з позицією лідерів партії.
Якщо акції не організовані, як говорять лідери, то організують і щось пропонують, взамін я взагалі ніяких не бачила, більше пропозицій не слышала, кроме тех, что происходит. В любом случае, эта поддержка, она очень важна и для тех, кто находится за решеткой, и для их родных, для меня, например, это тоже очень важно.
Вольга Бондаренко меркует, что надыходит час, коли усім треба уздыматься у оборону политзняволенных.
Любое действие, даже если оно кто-то считает их неправильным, это все-таки действие, а не просто стояние в стороне. По-моему, это очень героические действия. В принципе, в любом народе, в любом государстве настоящих пассионариев не так много. Но все равно с них все начинается. С их примера, с их героизма, с их жертвенности и так далее. Поэтому это меня и обнадеживает, и вдохновляет, и я горжусь ими.
Сказала у интервью нашему радио жонка политвязня Дмитра Бондаренки Вольга. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Вясной 1943 году фашистские карники спалили разом с жихарами некалькі вёсок под Иллёй. Старые вяскоўцы, якія цудам выжили у той калатнечы, сёння ахвотна делятся своими успамінамі про тыя дні. Расповеды жыхароў вёскі Чарвякі у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. У амбасадзе Лібіі ў Менску пацвердзілі, што ў Беларусі цяпер лечацца параненыя паўстанцы і што Беларусь аказвае іншую падтрымку новым лібійскім уладам. Як каментуюць гэтую інфармацыю ў беларускіх афіцыйных структурах? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас размовы праз тэлефон прадстаўнік амбасады Лібіі сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ў Беларусі лекуюцца лібійскія паўстанцы, аднак не паведаміў канкрэтных дэталяў.
Беларус аказвае хорошую паддержку сейчас людям Лібіі. Очень хорошую паддержку аказвае.
В чём она заключаецца?
Ну, можете, наверное, услышали, здесь лечатся раненые. Повстанцы лечатся в Республике Беларусь.
У беларускім міністэрстве замежных справ спаслаліся на тое, што не кантралююць такую інфармацыю і трэба звяртацца ў Міністэрства аховы здароўя. Не выключана, можа выявіцца, што яны прыехалі як турысты, адзначыў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Ён так патлумачыў афіцыйную пазіцыю Менску адносна падзеяў у Лібіі і смерці палкоўніка Кадафі.
Пазіцыя Беларусі по поводу сітуацыі в Лібіі хорошо известна. Мы рассчитываем, что время
временные власти и народ Ливии найдут возможность сделать все от них зависящее, чтобы нормализовать обстановку в стране и обеспечить верховенство закона.
Керовник прессовой службы Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко не подтвердил информацию про то, что на территории Беларуси могут находиться пораненные ливийские повстанцы.
Кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Раненых ливийских повстанцев, никаких повстанцев тут не было. И кто сейчас повстанец? Я тут даже уже запутался, кто там сейчас теперь повстанец.
Первый наместник министра охраны здоровья Дмитрий Пеневич так отказал на пытание про возможность лекования ливийцев на территории Беларуси.
У нас пролечивается больше за 100 тысяч замежных граждан в республике. И каждый имеет свой сенс и право лечиться в любой нашей лекарне. Касается договор, кошт дается, и все. Ты, кто имеет право уезда, кто имеет визу, никаких проблем я тут не бачу. И мы так никак не отслеживаем ситуацию, именно непосредственно там, оттуль. У нас имеют возможность лечиться только те, кто имеют визу на уезд. Те СНД, которые приезжают, которые не потребны визы.
Представница пресс-службы Министерства охраны здоровья Ольга Стружинская пропоновала вернуться у военное бюро Ливии при ливийской амбассаде.
Звоните, вся информация есть в военное бюро Ливии при посольстве. Я просто разговаривала с нашими внешними связями, они сказали, что у них есть вся информация.
Сказала у интервью нашему радио представница пресс-службы Министерства охраны здоровья Беларуси Ольга Стружинская. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. На Кастричницькій площі у Мєнську була запланована четверта запара акція в оборону політв'язнів. За великої кількості супрацовників міліції і спецслужбов на площі і на вокольних вулицях акція не відбулася. Затриманий учора на Кастричницькій площі Олександр Вялітченко, осуджений до 15 суток арешту, Микита Коваленко і Сергій Лисков отримали по 10 суток. Намісник міністра економіки Білорусі Андрій Тур у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що рішення заміжних банків відмовитися від гандлю білорусів русскими евробондами выкликано политическими мотивами. У амбассады Ливии в Минске подтвердили, что в Беларуси теперь лечатся пораненные повстанцы. Белорусские влады, однако, эту информацию не подтверждают. Премия за свободу думки имя Андрея Сахарова у шорт-лист, который выходил Дмитрий Бондаренко, присудженная 5 громадским активистам из арабских стран. Ви слухаєте Радіо Свобода. Білоруський урад прийняв рішення поділити студентські інтернати на 3 категорії поводле узровню побутових умов. У відповідності з гетим усталювані нові ціни. До кастричника одно місце коштувало каля 16 тисяч рублів. А тепер за куток у інтернаті так званої вищої категорії треба буде платити 105 тисяч рублів у місяць. Градінські студенти з нагоди нових цінів на проживання у інтернаті кажуть, що таке жилье велике. Великих грошей не каштує, розказує Михайло Корнєвич.
Особливо студента уразила плата за жилье первой категории в особных блоках с особным санвузлом и кухней. Студентка Городинского медичного университета Ганна рассказывает, что их таким интернате живут теперь только студенты из-за межи. Как говорят студенты между собой, наближенные до администрации белорусские студенты. Правда, с ее слов, выгоды они великих не имеют, только платят в 3 раза дороже.
Там нет ремонта, большей части общежития, и условия, я бы не сказала, что лучше. Да, платят они больше.
Студентка Алена живе в таком интернате и не вельми устешилася новыми ценами за проживание.
Да нема таких умов, как бы мы батьки можем платить трохи больше, але это штрафпокоево, все-таки квартира.
Студентка университета имя Янки Купала, яка теперь за проживание в интернате третьей категории будет платить 35 тысяч, так само дивится в новым коштам.
Комната рассчитана на 3 человек, во-первых, там живет 4. А говорят, что собираются селить 5. Там 18 квадратных метров будут друг друга на голове. Кухни, туалеты, души на там 300 человек, да, живет 700.
А ейная сябровка с гандлёво-экономичного колледжа, что у Новоградку, рассказала, что батьки забрали ее из интерната, побачивши умовы, у яких она жила.
Холодно мы жили на 4-м поверхе, и до нас уже не доходила холодная вода раницей. Для того, как мы могли у раницы попить горбаты, нам треба было альбо ночи набирать с каждому тому бутыльку, там, имбрики, у каструли, альбо там вставать там у 6 ранку. А горячей воды там вогуле ніколи не было. А гроши
Гэта быў рэпартаж Міхала Карневіча з Горадні. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Артикули Зянона Пазняка про Сергія Міхалка та ягоною пісню «Грай» викликав неоднозначну реакцію музичним осяродку. Про плинь рок-музиці, якою презентує гурт «Ляпіс Трубяцькі», ми у вольній студії поговоримо з музичним критиком Вітаутом Мартиненком.
«Ляпіс Трубяцькі» – професіонали, нічого кепського не скажу про музикантів. Тобто у них свій стиль, вони знайшли свою публіку, але для мене, як для білоруса, вони нічого не дають.
Гэты выпуск вольнай студыі ў нашым эфіры сёння, пазней. А зараз на чарзе апытанне свабоды. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу, ці давяраеце афіцыйным звесткам? Адказваюць жыхары Берасця.
Это возможно, в принципе, но большинство населения Беларуси, я уверен, что такой зарплаты не видела и очень долго еще, я думаю, не увидит в пересчете на долларовый, скажем так, эквивалент.
2 миллиона, ну это было бы смешно, если бы не было бы так грустно. Кто бачил эти 2 миллиона своей зарплаты? Я ведаю за сирозью, что это такая некая, такая завышенная, такая уже до зорок доведенная зарплата, что она вот не ведает, откуль такие взялись. Ну это как средняя температура по больнице, мабить.
Ну, среднюю, может, они берут все вместе, складывают начальника, среднего работника и уборщика. Тогда средний так получается. А если брать в отдельности каждую категорию наших людей, ни у кого такой зарплаты нет. Я вам не скажу, где я работаю, но у меня зарплата в месяц 730.
Я считаю, что это очень плохо, потому что чиновники получают колоссальную заработную плату, колоссальную, а у нас... Ерунда полная.
По 2 миллиона получают сейчас только директора фирм, наверное, при хорошей раскладке, и предприниматели, если еще у них, скажем так, хорошая прибыль. У нас 2 миллиона сейчас это зажиточная зарплата. То есть я считаю, что средняя заработная плата в 2 раза меньше.
Много знакомых у меня, работающих на государственной работе. Я бы не сказал, что все получают по 2 миллиона, максимум 1 500 000. Сам тоже работаю на государственной работе. Миллионом там не пахнет, в общем. У меня зарплата 800 тысяч.
Коли поглядеть по людям среднего класса нашего, то как бы тут до миллиона уже давно заработок не дотягивает. Если дотягивает, то зараз по доляру он ничего и не каштует.
А пытанне у Берасці провел Павел Константинов.
А 10-й увечары вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10-й.
У сераду і чацвер у Празе адбылася міжнародная канферэнцыя «Стратэгічны форум ЗША і Цэнтральнай Еўропы», якую наладзіў амерыканскі цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі. У форуме бралі ўдзел і беларускія палітолагі, выкладчык ва ўніверсітэце заходняга Лондону Яраслаў Крывой і эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Абодва яны будуць гасцямі нашага выніковага эфіру а 22-й гадзіне. На саміце краіны ў развязу, які завяршыўся ў ноч на 27 кастрычніка, прыняты антыкрызісны план для Еўропы. Згодна з гэтым планам, Грэцыя зможа атрымаць да 100 мільярдаў еўра фінансавай падтрымкі ад Еўразвязу і МВФ. Пазыкі гэтай самай праблемнай краіны могуць быць спісаныя амаль на 50%. Расказвае мой калега Сергей Шупа.
Як адзначыў Ван Ромпей, уцягненне прыватных інвестараў у працэс выратавання Грэцыі будзе добраахвотным. Яшчэ да пачатку саміту з'явілася інфармацыя аб тым, што самыя буйныя банкі, якія маюць на сваіх балянсах грэцкія аблігацыі, гатовыя панесці страты дзеля стабільнасці ў Еўропе. Акрамя таго, Герман Ван Ромпей заявіў, што дасягнута пагадненне аб давядзенні памераў стабілізацыйнага фонду да 1 трыльёна еўра. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не аб жывых грошах, а аб складанай сістэме банкаўскіх гарантый, пад якія фонд зможа прыцягваць крэдыты на фінансавых рынках. Таксама будзе створана дадатковая фінансавая стабілізацыйная структура для прыцягнення замежных дзяржаўных і прыватных сродкаў да фінансавання еўрапейскіх стабілізацыйных праектаў. Яшчэ адно важнае рашэнне, аб якім паведаміў Ван Ромпей. Краіны еўразоны абвясцілі аб намеры прыняць звод залатых правілаў бюджэтнай дысцыпліны. Паводле Ван Ромпея, галоўная мэта тут – вяртанне дзяржаваў еўразоны да збалансаванага бюджэту. Як сцвярджаецца, у зборы правіла ўзявіцца норма аб абавязковым захаванні краінамі еўразоны ліміту дэфіцыту дзяржбюджэту памерам 3% валавага ўнутранага прадукту і ліміту дзярждоўгу 60% валавага ўнутранага прадукту. Да гэтага часу краіны, якія ўваходзяць еўразону, пастаянна парушалі гэтыя ліміты. Саміт Еўрапейскага звязу ў параўнанні з нядаўняй сустрэчай у тым жа фармаце 23 кастрычніка гэтым разам прайшоў хутка, арганізавана і, як вынікае з запэўненняў прэм'ера Польшчы, якая старшынюе ў еўразвязе, мірна. Галоўны вынік сустрэчы, паводле Туска, гэта дамоўленасць па рэкапіталізацыі банкаў, замацаваная ў прынятай самітам дэкларацыі. З прычыны выключных абставінаў, гаворыцца ў гэтым дакуменце, уласны мінімальны капітал банкаў павінен быць даведзены да 9% ад іх актываў.
Расказваў Сергей Шупа. Вось жа палова доўгу Грэцыі будзе спісаная, а Еўрапейскі фонд выратавання павялічылі да 1 трыльёну еўра. На гэта рашэнне начнога саміту еўразвязу ўжо станоўча адрэагавалі рынкі. Тым часам беларускія ўлады апошнім часам таксама пазычаюць грошы па ўсім свеце, і, магчыма, яны таксама разлічваюць на тое, што калі-небудзь гэтыя даўгі ім даруюць. Меркаванне на гэты конт беларускіх фінансістаў і эканамістаў запісаў Уладзімір Глот.
Частковае, нават поўнае спісанне даўгоў той ці іншай краіны час ад часу здараецца. Прыклад Грэцыі не першы. Суседцы Беларусі Польшчы пасля перамогі там салідарнасці даравалі даўгі, якія ў 70-80-е гады нарабілі Эдвард Герак ды іншыя тагачасныя сацыялістычныя правадыры. Беларусі таксама спісвалі яе запазычанасці. І Расія, прычым у значных памерах, пачынаючы з 1 мільярду даляраў, яшчэ пры Ельцыну і пазней. Дый Захад дараваў нам нехай невялікія сумы, кажа былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч.
Я не считаю, што браць крэдыты – это крайне плохо. Но надо брать кредиты на развитие производства, производительности, качества, конкурентоспособности, не идти по пути Греции. Но это не пример для подражания. Беларусь могла бы развиваться хотя бы на уровне Польши. В конце концов, такое отставание от уровня Польши мы допустили за последние годы.
Звычайно, финансовые запозычанности с краины списывают только тогда, когда она погажается на певные умовы кредиторов, означает экономист Лев Марголин.
Головными умовами такой акции является наявность дійсної програми виходу з кризиса і, по-друге, наявність демократичної ринкової економіки. Що дотичиться у гэтых умовах Білорусі, то вона не може розлічувати на списання ніяких позиків з боку Заходу, тому що у нас немає ні того, ні іншого. І більш того, ми не вельми сумленно виконуємо свої обіцяння. Тое, що ми, наприклад, обіцяли Міжнародному валютному фонду, коли отримували від його позику. Тому я думаю, що просто калі б у Беларусі змянілася ўлада, каб прайшлі дэмакратычныя выбары, можа тады б і паўстала пытанне і такое аб пісанні запазычанасці Беларусі. Але пакуль што гэта пытанне нават і ставіцца не будзе.
Цяпер атрымліваць крэдыты ўраду любой краіны стане нашмат цяжэй, лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. І гэта ён называе галоўным урокам крызісу ў Грэцыі.
Еўрапейскія банкі цяпер в рамках общай дырэктывы будут крайне осторожно давать кредиты правительствам, потому что страстная увлеченность этим делом она строилась на такой теоретической посыле, что правительство никогда не будет банкротом.
Беларуси, в принципе, не потребны великие кредиты. Гроши треба тратить с розумом, означая спадар Заика.
Не брать деньги на поддержку курса, мы взяли 3 миллиарда 600. А курс должен быть мягкий, он должен соответствовать потокам экспорта, імпарта, соответствовать внутреннему спросу и внешнему.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Я думаю, что героизм людей, приходящих на Октябрьскую площадь, заставил режим вести ЧП по всей краине. Я вот вечером всего лишь сунул в дверь райисполкома записку «Свободу политзекам». Выбегают два охранника, чуть милицию не вызвали. Но я думаю, что к райисполкому еще подъедут когда-нибудь мусоровозы для торжественного вывоза портретов Григорича и его указаний белорусскому народу.
Известно, что во Франции, Англии, Германии, Польше люди неделями громили, крошили все, что попадалось на их пути. Какие меры руководство этих стран приняло к этим погромщикам и к какой категории населения их отнесли? К хулиганам или политикам?
Удивляюсь беспринципности некоторых слухачев, в том числе минчанки. За что уважают Лукашенко? За то, что он обвалил за 6 месяцев белорусский рубль аж на 300%, что уже заслуживает регистрации в книгу Гиннесса? За гиперцены, за гиперинфляцию, за включение печатного станка, преступную эмиссию рублевой массы вместо организации эффективной экономики и привлечения иностранных инвестиций, за ледовые дворцы с массой проблем по их содержанию, за миллиардные помпезные дожинки, за подкуп региональных российских СМИ, за Венесуэлу, за $500, за вшивость и козлов, за шелудивых. Почитайте его же откровение в газете СБ за 28 мая 2011 года. Мы продолжали социальную политику, но утратили чувство меры. Мы считали, что деньги берутся из воздуха. Можно из воздуха накачать деньги, денежную массу в страну, и все будет нормально. Вот тут чувство меры мы потеряли, а надо было жить по средствам. Повторяю, мы увлеклись, мы не рассчитали все возможности, резервы, силы и так далее. Так, об экономическом законе, который необходимо соблюдать, Лукашенко вспомнил только в мае месяце 2011 года. Так за это мы должны уважать его. За это все это мы должны его ненавидеть. Как еще его земля держит?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. На Кастрішнінській площі у Мєнську була запланована 4-та запар акція у оборону політв'язнів. За великої кількості супрацовників міліції і спецслужбів на площі і навокольних вулицях акція не відбулася. Затриманий учора на Кастрішнінській площі Олександр Вялітченко, осуджений до 15 суток арешту, Мікіта Коваленко і Сергій Лисков отримали по 10 суток. Намісник міністра економіки Білорусі Андрій Тур у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що рішення заміжних банків відмовитися від гандлю Білорусі русскими евробондами выкликано политическими мотивами. У амбасаде Либии в Минске подтвердили, что в Беларуси теперь лечатся пораненные повстанцы. Белорусские улады, однако, эту информацию не подтверждают. Премия за свободу думки имя Андрея Сахарова, у шорт-лист, якую выходил Змитр Бондаренко, присудженная пятерым громадским активистам из арабских краинов.